Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Таң угарман, Азаттыктын эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 27-август, күнгө ишемби. Алдыдагы бир саатта эксперттер талдайт берүүсүн сунуштайбыз. Анда мигранттардын коопсуздугу талкууланды.
Бир топ акча кетет экен. Бир эле медициналык свидетельствонун өткөнгө 6000 рубльдей кетет экен. Анан эгерде жана оору чыкса жана клиникага жаткырат экен 30000 рубльдей кетет экен. Эми бул дагы байкуш мигранттар үчүн аябай кандай оор жүк да. Анан
ошондой эле Борбор Азия апта ичинде жана элүүнү түрмөктөрү күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. А дегенде соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуп алалы.
Саламатсызбы? Медиа Полиси институту уюму 24 кежи маалымат агенттигинин сайты бөгөттөлгөн окуяны сынга алды. Уюм анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды фейктерге эмес чындыкка каршы мыйзам деп сыпаттады. Билдирүүдө аталган мыйзам мамлекеттик органдарга адам укуктарын сотсуз жана тергөөсүз бузууга шарт түзөр айтылат. 26-августта санарип түрмөктөрү министрлигинин байланыш тармагындагы жөнгө салуу жана көзөмөл кызматы агенттиктин сайтын маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлигинин чечими менен 2 айга бөгөттөө тууралуу чечим чыгарганы маалым болгон. Бул сөз болуп жаткан мыйзамдын негизинде кабыл алынган. Ушул эле күнү сайтты бөгөттөө тууралуу чечим кайра жокко чыгарылган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенкулулу Азаттыкка бул тууралуу маалымат берди. Анын сөзүнө караганда, анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды аткаруу максатында даттанын тартибине ылайык маалыматты өчүрүү тууралуу чечим чыккан. Бирок ал өчүрүлбөгөндүктөн министрлик сайттын ишин 2 айга чейин токтотуп турууну чечкенин айтты. Агенттиктин сайты айрым интернет провайдерлерде ачылбай калган окуяга 24 кежи сайтынын жетекчилиги билдиргендей, Бишкектеги амбассадар мейманканасынын даттануусу себеп болгон. Эл аралык кабарлардан түркиялык Байкар компаниясынын башкы директору Халык Байрактар байрактары учкучсуз учактары Орусияга сатылбай турган BBC'ге берген интервьюсунда дагы бир жолу ырастады. Ал бул тууралуу сөз да болушу мүмкүн эмес экенин айтты. Биз үчүн акча маанилүү эмес, Украина менен тыгыз байланышыбыз бар жана Украина адилетсиз жана акылга сыйбаган чабуулду башынан өткөрүп жатат, деди Халык Байрактар. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган июль айынын аягында Орусия Байкар компаниясы менен кызматташууну көздөп жатканын билдирген. Ал президент Владимир Путин Орусияда Байкар ишканасын ачууну сунуштаганын да кошумчалаган. Халык Байрактар CNN телеканалына берген маегинде Орусияга байрактар сатылбай турганын айткан. Украина Орусия менен болгон согушта түркиялык байрактар ТВ-2 учкусуз учактарын колдонууда. Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров 2010-жылдагы Юн окуясы боюнча башкы прокуратурада сурак берип чыкканын билдирди. Ал Жалал абаддагы өзбек улуттук маданий борбордун мурдагы президенти, экс депутат маркум Кадыржан Батыровдун Кыргызстандан чыгып кетишине байланыштуу күбө катары суралган. Улуттук коопсуздук комитети былтыр жазында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергелип баштаганын маалымдаган. Анда кылмыш иши Жалал абаддагы өзбек улуттук маданий борбордун мурдагы башчысы койгон чыгышына күнөөлөрдүн бири деп аталган маркум Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу экени айтылган. Кылмыш иши былтыр козголгону менен тергөө иштери быйыл активдешип 20 саясатчы сурак берди. 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча кылмыш иши тергелип бүтүп сотко өткөнү 13-августта белгилүү болгон. Анын негизинде 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ал кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, улуттук коопсуздук комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Түшүбаев жана Жалал Абад облусунун мурдагы губернатор Бектер Асановго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып коюлду. Иш 15-августта Бишкектин 1-май райондук сотунда жабык каралды. 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча кылмыш иште айып тагылгандардын бири мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун адвокаты тергөөдөгү айрым жагдайларды жокко чыгаруу талабы менен Бишкек шаардык сотуна кайрылганына байланыштуу 25-августка белгиленген соттук териштирүү болбой калды. Буга чейин башкы прокуратура тергөө ар тараптуу жүргөнүн кабарлаган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбековдун жогорку билим алгандыгы тууралуу дипломун Билим берүү жана илим министрлигинде түзүлгөн комиссия жараксыз деп тапканын Азаттыкка мекеменин басымсыз кызматы билдирди. Маалыматка караганда дипломунун аныктыгын териштирген комиссиянын колуна Кыргыз улуттук университетинен ал 1997-2003 окууга кабыл алынбаганы тууралуу маалымат тийген. Момбеков 2003 Кыргыз улуттук университетинен жасалма диплом алганын 2011 аны менен дипломатиялык академиянын сырттан окуу бөлүмүнө тапшырып, 2 кийин экинчи дипломду болгонун улуттук коопсуздук комитети 2021 18 ноябрында билдирген. Экс депутат өзү 2 диплом бар экенин айтып, диплом ишин саясий иш катары айтып келет. Өзбекстанның қарамағына кірген Қарақалпақстан автономдық республикасының жетекшісі июль айындағы топлауынан кейін алмашты. Өзбекстанның президентінің басымсыз қызматы Қарақалпақстанның жоғары кеңесінің кезекті сессиясында мұрдағы ішкі істер министрі Аманбай Орынбаев парламенттің төрағасы болып сайланғанын білдірді. Орынбаевке чейін Қарақалпақстанның жоғары кеңесінің 2020 жылдың октябрь айынан бері Мұрат Камалов жетектеп келген.
Бақыт Төрегелді соңғы хабарлар менен таныштырды. Ушул жана башка жаңылықтарды азаттық чекет орг сайтыбыздан жана социалдық тармақтардағы бардық баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда 26-31 градус ысык, Талас жергесинде 23-28, ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 27-32 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда 17-22, Нарында деле ушундай 17-22 градус жылуу болот, бийик тоолордо 3-8 градуска чейин жылыйт, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 29-31 градуска чейин жетет, ал эми Чолпон Атада маал-маал менен өткүн өтөт. Абанын температурасы 18-20 градус жылуу болот. Кезекте Бурбур Азия апта ичинде рубрикасы чөлкөмдүү жума ичинде болгон орчундуу окуяларды Элвира Будайчиева тизмектейт.
Арыбаңыз угарман, ободо азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөөн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада ооган тажик чек арасында кырдаал курчуду. Казак бийлиги эски автоунааларды чек арадан каттоосуз өлкөгө киргизүүгө бөгөт кое баштады. Ал эми ушул апта Туркиядан Түркмөнстанга токтоп турган учак каттамдары жанданды. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюму Тажикстандан ооган качкындардын депортацияланышына тынчсыздануусун билдирди. Эми ушул темалар боюнча баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Талибандын жетекчилиги ушул апта Панжер жана Андара провинцияларында коопсуздук кызматын жана полициянын жаңы командирлерин даярдаганын ачыктады. Соңку күндөрү чек аралаш аймактарда айгышкан салгылашууларга катталганы, анда ондогон талиптер наут болгону айтылууда. Талибан кыймылынын өкмөтүнүн басма сөз катчысы Забихулла Муджахид 21 августта Твиттерде кыймылдын лидери Хайбутулла Ахунзаденин буйругу менен Абдулкайым Закир Панжер жана Андаро провинциясынын коопсуздук күчтөрүнүн биргелешкен командири болуп дайындалганын билдирди. Американын Ушу радиосунун ооган редакциясы билдиргендей, талиптердин негизги талаа командирлеринин бири согуштук тапшырмаларды тыкыр аткарып радикалдардын жоочуларын жетектеген Закир акыркы айларда кызматсыз калганына абдан нааразы болуп келген. Ооганстан түндүгүндө жайгашып, негизинен этникалык тажиктер отурукташкан Панжер провинциясы талиптердин карамагына өтө элек жалгыз аймак. Буга чейин Талибан кыймылы Тажикстан менен чек аралаш аймакка өз аскерлерин жөнөткөнүн Озоди радиосу да жазган. Анда мурда талиптер Тажикстан менен чектешкен 5 уезди Ансоруллах тобунун көзөмөлүнө өткөрүп бергени маалымдалган. Бирок соңку күндөрү Панжер, Баглан жана Тахор провинцияларында талиптер менен аларга каршы чыккан топтордун ортосунда айгышкан салгылашуулар болуп жатканы кабарланууда. Өткөн апта Ооганстандын Баглан провинциясында тажик тектүү Ахмат Масуд жетектеген ооган улуттук каршылык көрсөтүү фронту 10 талип согушкерин өлтүрүп, 8-ин жарадар кылганын айтылат. 8 Сопх басылмасынын маалыматына караганда кагылышуу Андроп облусунун Пули Хесер районундагы Таганак айылында болгон. Муну менен катар Тахор провинциясында федералдык салык кызматынын күчтөрү менен талиптер согушканы кабарланууда. Анда бул райондогу талиптердин чалын кызматынын башчысы Карис Сепхат наут болгон делет. Ооганстандын Тахор провинциясы Тажикстандын Хатлон облусу менен чектеш. 21 августта таңга маал жергиликтүү тургундардын айтымында Панжерге жакын Руха районунда Талибан кыймылынын согуштук унаасы жол боюндагы минага жарылып, бир нече согушкер өлгөн. Деген менен Панжердеги талиптердин коопсуздук күчтөрүнүн командири Мавлави Дот Мухаммад жардыруудан эч ким жарат албаганын билдирген. Казак бийлиги ушул апта эски унааларды чек арадан каттоосуз өлкөгө киргизүүгө бөгөт кое баштады. Мындай чечимдер өлкөдө автоунаалардын тартыштыгы жаралган мезгилде кабыл алынууда. Казакстанга автоунаалардын тетиктери негизинен Орусиядагы заводдордон келет. Учурда ал заводдор батыштын санкцияларынан улам токтоп турат. Теманы кесиптешим Кундуз Кызылжарова улантат.
Казак жарандары өлкөдөгү автоунаалардын тартыштыгын алдын алуу үчүн учурда ар түрдүү жолдорду издешүүдө. Өлкөгө чет жактан убактылуу кирген машиналарды сатып алуу эң ыңгайлуу ыкма катары каралууда. Расмий маалымат боюнча буга чейин бажык каттоосунан өтпөгөн 125 унаа кармалган. Ал эми мамлекеттик кирешилер комитети бул чектөөлөр күчөтүлөрүн эскертет.
Евразия экономикалык биримдигинин бажы аймагына үчүнчү өлкөлөрдөн убактылуу ташылып келинген унаалар чет өлкөлүк товар болуп саналат жана бажы көзөмөлүндө турат. Мамлекеттик кирешилер комитети Казакстандын жарандарына убактылуу ташылып келинген автоунааларды алууга, ошондой эле Казакстандын аймагында мындай унааларды айдоого тиешелүү бажы төлөмдөрү менен салыктары төлөнгөндөн кийин гана мүмкүн экенин эскертет,
деп айтылат расмий билдирүүдө. 2000-жылы чет өлкөлүк өндүрүүчүлөр автоунааларды Казакстанда чыгара баштагандан бери бийлик мындай инвесторлорду ар тараптуу колдоп келген. Ал эми бажы биримдигинин жоболору күчүнө киргенден баштап, коңшу Казакстанга үчүнчү өлкөлөрдөн унаалар агылып келе баштаган. Бул көрүнүш өлкөдө өндүрүлгөн машиналардын баасын 2-3 эсе кымбатташына себеп болгону айтылып келет.
Все эти соглашения продавливались Российской Федерацией.
Дал ушул келишимдер аркылуу Орусиянын басым астында батыштын тетиктери менен автоунаа чыгарылып турган. Эми бул заводдордун баары жабылып, Орусиянын унаа өндүрүшү дээрлик токтоп калды. Кол коюлган келишимдин баары учурдагы замандын талабына жооп бербей, алсырап турат.
Практически исчезла.
Деди казакстандык экономист Айдар Алибаев. Ал эми «За рулем» журналынын редактору Алексей Алексеев Казакстандагы машиналардын 75% эскирип калганын баса белгилейт. Деген менен коңшу өлкөдө жаңы унааларга кезекке тургандар көбөйүп, 6 айдан 4 жылга чейинки күткөндөр бар. Серепчилер мындай жагдай өлкөгө ташылып келген кытайлык автоунаалардын санын арттырарын айтышууда.
За последние 3 года у нас зашло 4 китайских компании. Сейчас зайдут еще парочка.
Акыркы 3 жылда 4 кытайлык компания келди. Дагы бир канчасы келебиз деп турат. Ошентип отуруп, биз кытайлык машиналарды айдап калабыз. 10 жыл мурун кытайлык унаалар арзан болчу, бирок азыр алардын баасы түштүк кореялык машиналар менен бирдей болуп калды. Сапаты, баасы өзгөрүп, азыр аларды жөнөкөй адам сатып ала албай жатат.
Не та ценовая категория, которая может позволить себе.
Деди Алексей Алексеев. Ушул тапта Алматыда Hyundai компаниясы ишин жарым жартылай токтотконун жарыялады. Заводко ээлик кылган Astana Motors компаниясы тетиктер мурда Санкт-Петербургтагы заводдон келип турганын, Орусияга каршы санкциялар киргизилгенден баштап бул чынжыр үзгүлтүккө учураганын билдирди. Ал арада Казакстанда чет өлкөдөн кирген автоунаалардын соодасы күчөдү. Көбүнчө Грузия менен Азербайжандан келген темир тулпарлардын саны өскөндүктөн, казак бийлиги муну менен күрөшүүгө да бел байлаганы кабарланып келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Түркияда жашаган түркмөн мигранттар пандемиядан бери мекенине кайта албай убара. Эми түркмөн бийлиги чет өлкөдө калган жарандарын Стамбул шаары аркылуу кайтаруу аракеттерин да күчөтүүдө. Ушулай Түркмөнстан аба жолдорунун учагы дагы жүздөгөн түркмөн жарандарын мекенине жеткиргени кабарланууда. Деген менен Стамбул аэропортунда жүздөгөн түркмөнстандык кармалып турганы айтылууда. Кененирээк Элиза Кененбаева баянында.
22 августта мамлекеттик Алтын Асыр телеканалы Түркмөнстан авиакомпаниясынын Стамбул Ашхабад чартер каттамы менен 300 түркмөнстандык мекенине кайтканын кабарлады.
Түркиянын Стамбул шаарынан учуп чыккан Боинг 777 учагы саат 18:30 чамасында Балкан облусунун Түркмөнбашы эл аралык аэропортуна кондо. Учактагы 300 жакын жаран өз өлкөсүнө кайтып келди,
деп билдирди Түркмөнбашы шаарынын эл аралык аэропортундагы Азаттык радиосунун өздүк булагы. Анын айтымында бул жүргүнчүлөр учактан түшөөрү менен коронавируска текшерилгенин кошумчалады. Андан соң түркмөнстандыктар 3 күн карантинге алынганы белгилүү болду. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Түркмөнстандагы 2020 жылдын мартында көп мамлекеттер сыяктуу эле башка өлкөлөр менен аба байланыштарын токтоткон. Пандемия башталгандан бери бул вирусту жуктурган учурларды расмий ырастабаган Түркмөн бийлиги ушул убакка чейин эл аралык каттамдарды толук калыбына келтире элек. Түркмөнстан авиакомпаниясы Дубайга жана Казанга болгон каттамдарын май айында жарым жартылай жандантып, июндан тартып Москвага уча баштады. Бирок түркмөнстандык жарандар эң көп деп саналган Түркияга Катардагы каттамдар дале башталбай турат. Деген менен Түрк аба жолдору компаниясы быйыл сентябрда Стамбулдан Түркмөнстанга 9 атайын каттам жасоону пландоодо. Бул тууралуу 15 августта Түркмөн интернет басылмалары компаниянын өкүлдөрүнө шилтеме берип жазышты. Ориент басылмасы Түрк аба жолдору Түркмөн башы Стамбул ортосунда чартердик каттамдарды 2 сентябрдан 30 сентябрга чейин ар дүйшөмбү жана жума күндөрү аткара турганын билдирген. Билеттердин баасы бир тарапка 698 доллардан 1495 долларга чейин чыкканы айтылууда. Соңку 2 айдан бери жүздөгөн түркмөн жарандары Стамбул аэропортунда чогулуп, Түркмөнстан авиакомпаниясы уюштурган чартердик же келишимдик негиздеги учактарына чыгууга аракет кылып жатышат. Алардын арасында башка өлкөлөрдөн кайтып келгендер дагы, Түркиянын өзүндө иштегендер дагы бар. Өткөн апта бул жарандар Түркмөнстанга кадимки каттамдарды жандантууну талап кылышып, июлдун башында бир нече жолу нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Ошондон кийин гана Түркмөнстандын бийлиги өз жарандарын кайтаруу аракеттерин күчөткөн жана Стамбулга кошумча учактарды жөнөткөн. Түркияда быйыл 119 миңден ашык түркмөнстандык расмий катталган. Болжол менен 2 миллионго жакын түркмөнстандык мыйзамсыз жашап эмгектенери айтылып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Тажикстан менен жыйынтыктайбыз. Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттиги Тажикстандан ооган качкындардын депортациялашына тынчсыздануусун билдирип, бул аракеттерди токтотууну талап кылды. Бул билдирүүгө расмий дүйшөмбү үн ката элек. Өздүк булактар бир күндө Тажикстандан кеминде 9 ооган жараны депортацияланып жатканы айтылууда. 25 августта Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча агенттиги Тажикстандан Ооганстанга депортацияланып жаткан качкындар тууралуу билдирүү жарыялады. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча агенттиги куугунтуктоодон качкан кишилерди күч менен кайра өз өлкөсүнө кайтаруу мыйзамсыз жана алардын өмүрүн коркунучка кептейт деп айтылат уюмдун билдирүүсүндө. Ошондой эле билдирүүдө 23 августта 5 ооган жараны Тажикстандын түштүгүндөгү Панжипоён чек ара көзөмөл өткөрмө бекети аркылуу Ооганстанга кайтарылганы белгиленген. Анда айтылгандай, коопсуздук органдарынын кызматкерлери качкындарды мекеменин бөлүмдөрүнө чакырган, айрымдарын үйлөрүнөн кармап кеткен. Андан соң аларды чек арага чейин жеткирип, Ооганстанга өткөрүп беришкен. Эл аралык уюм Тажикстандан депортацияланган ооган качкындарын жалпы санын билдирген жок. Деген менен Азаттык радиосунун тажик кызматы, Озоди радиосунун өздүк булактары күнүнө кеминде 9 Ооганстандык мекенине күч менен кайтарылып жатканын кабарлады. Журналисттер качкындардын биринин аялы менен да анонимдүү шартта байланышкан. Ал күйөөсү Ооганстанга өткөрүлүп жиберилгенин, ал өзү Тажикстанда бала чакасы менен кала бергенин даттанган. Чыгарылган жарандардын саны мындан да көп болушу мүмкүндүгү айтылды. Мындан сырткары алардын айрымдарында качкын деген күбөлүк да болгону маалымдалды.
Тажикстан качкындарды кармоону жана депортациялоону адамдардын өмүрүнө ачык коркунуч туудурган аракеттерди токтотушу керек,
деп жазды Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча агенттигинин эл аралык коргоо департаментинин директору Элизабет Тан. Тажикстан расмий бийлиги ооган качкындарына байланыштуу жагдай тууралуу комментарий бере элек. Мурдараак өлкөнүн ички иштер министрлиги жыл башынан бери Ооганстандын 32 жараны чек арада мыйзамсыз өткөнүн, аларга протокол толтурулганы менен депортацияланбаганын билдирген эле. Бириккен Улуттар Уюмунун дүйшөмбү шаарындагы кеңсеси качкындарды чыгаруудан кабары жоктугун маалымдады. Алар эгер оогандыктар депортацияланган болсо, ал тууралуу бийлик сөзсүз түрдө кабардар кылышы керек деп эсептейт.
Биз тажик бийлигин Ооганстандагы кагылышуулардан жана куугунтуктардан качкандарга аймакка кирүү мүмкүнчүлүгүн берүүгө жана депортацияны токтотууга чакырууну улантабыз.
деп кошумчалады Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү Элизабет Тан. Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү бөлүмүнүн маалыматына ылайык, 2022 жылдын жай айларына карата Тажикстанда Ооганстандык 8500 качкын жана башпанек издеген жарандар катталган. Алардын 5700 былтыр августта Ооган бийлигин талиптер басып алгандан кийин келгендер. Көпчүлүк Ооган качкындары Талибан радикалдык кыймылы тараптан куугунтукка алынуудан коркуп Тажикстанга качканын билдиришкен. Оогандыктардын көбү Тажикстанды транзит катары пайдаланып, андан ары Канадага же Европадагы башка мамлекеттерге чыгып кетүүнү каалашат. Соңку бир жылда Тажикстанга келген 4000 оогандык качкын үчүнчү өлкөлөргө жөнөтүлгөн. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Азаттыктын ишемби күнкү берүүсүн эл үнү рубрикасы менен улантабыз. Бизге кайрылган угарман окурмандардын сунуш пикирин, арыз муун Сабыр Абдымомунов топтоп, аларга тиешелүү тараптардан жооп алып бергенге аракет кылды.
Саламатсызбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттык Аламидин районуна караштуу Ленин айылынан Аксамай Борбуков кайрылган. Ал аталган айылда орналган Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомуна кирген. Чүй жогорку чыңалуудагы электр тармактар ишканасына таандык делген көп батирлүү үйдөн күчкө салып чыгаруу аракети болуп жатканын айтат. 41 жыл Кыргызстандын энергия тармагына кызмат кылганын айткан 75 жаштагы Аксамай Борбуков кээ бир үйлөр менчиктештирилип кеткенин белгилейт. Ал 20 жылдан бери батирин өзүнө өткөрө албай келет.
Здесь часть квартир приватизирована. Вот в этих двух домах часть квартир приватизирована. Вот здесь вот эта квартира приватизирована. Там 4 квартиры приватизированы.
Менчиктештирилген.
Ну уже менчиктештирилген.
Качан менчиктештирилген?
Где-то 2001 жылдар. Алар баягы законды билгендер, жилищный кодекс Киргизской ССР деген бар. Өкмөт союз курган, Советский союз курган үйлөрдүн баары элге менчик катары берилишчи. Закон турат, статья 9 деп турат. Предоставляется бессрочное пользование на праве личной собственности.
Бир нече мыйзам бузулуп жаткан айткан Аксамай Борбуков турак жайга болгон укуктарын коргоо үчүн мыйзамдардын баарын казып чыгыптыр.
А эң негизгиси жилищный комплекс, эң биринчи бузулганы жилищный комплекс Киргизской ССР бузулуп атат. Ал закон боюнча бизге кат бериш должны были предоставить совместное решение профсоюзного комитета и предприятия. Этого не сделано было. Решения нет. Ал ордер алгандан кийин биз биз менен договор найма деген бар экен, түзүш керек болчу. Анын баары эчтеке кылынган эмес. Бирөөндө да дагы бар, үйдө жашагандарда договор найма деген жок. Это правоустанавливающий документ. Он самовольно не заселился, его заселили дегенде.
Эми аны калыбына келтирүү мүмкүн бе экен?
Мына программа турат, өзгөрүлгөн жок. Ошо акционерное обществону рассоздали акционерное общество, что закон бар? Закон о приватизации жилищного фонда в Кыргызской республике деген закон турат. Ошондо бир пункт турат. Акционерное общество, жилье построенное до преобразования предприятий в акционерное общество приватизируется деп турат. В то время наши жилищные правоотношения решались на основании этих законов. А закон обратной силы не имеет. Это в Конституции прописано. В Конституции прописано, что собственность неприкосновенна. Никто не имеет права его отнимать. Это моя собственность. Раз предоставили, значит, хоть с нарушением кодекса, но предоставили.
Лен айылында чүйү жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасына таандык келген бир нече көп патирлүү үйлөр жайгашкан. Аларда Аксамай Борбуковко окшоп, үйүн менчикке өткөрө албай, жер таштап чыгып кетейин десе башка турак жайы жок бир нече адамдар бар экен. Алардын бири 66 жаштагы ардыгер Юрий Владимиров. Электр көмөкчордондо 43 жыл иштеген. Азыркы батиринде 40 жылдан бери жашап келет. Ал үйүн өзүн өткөрүп алуу тууралуу Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомуна жыл сайын кайрылат. Быйыл да жаз айларында жолдонгон катына терс жооп келген. У вас тоже такая ситуация, как у вас, Аксамай мырза?
Да? Да, точно такая же.
Вас ну, тоже хотели выселить?
Я писал запрос.
Менин да окуям ушундай. Мен быйыл да Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомуна кайрылдым. Бирок мага бул батирлер менчиктештирилбейт. Жана сиз бул үйдөн чыгарыласыз деген жооп келди. Өмүр бою бул тармакка иштегенибизден кийин кичине болсо да өз үйүбүзгө ээ болушубуз керек да. Азыр болсо өз күчүбүз менен үй алганга таптакыр болбойт. Турак жайларга баалар жыл сайын өсүүдө. Менчиктештирүүгө болбойт дейт, бирок мына биздин үйдө тиги батир менчиктештирилген. Тетиги үйдө 3 батир менчик өткөн.
Квартира приватизированная тоже. В том доме 3 квартиры приватизированы.
4. Наверное, законно приватизированы.
Ну, само собой понятно, что законно. Да.
Чүй жогорку чыңалуудагы электр тармактар ишканасы 2012 жылдан баштап Аксамай Борбуков жана анын бир нече кошуналарын үйдөн чыгаруу боюнча сотко кайрылган. Соттук териштирүүлөрдүн натыйжасында Борбуковтун башка турак жайы жоктугуна байланыштуу чыгаруу иштери токтотулган. Борбуков бирок бул сот териштирүүлөр көптөгөн кемчиликтер менен өткөн айтат.
Сот служебный үй дегенди караган эмес. Закон боюнча чыгара албайсыңар. Служебный болсо дагы чыгара албайсыңар деген негизинде чечилген. Анан мен баягы закондорду окудум, күндүр түндүр отуруп алып, таптым бүт барын. Алдамчылык экен да, бүт бар алдамчылык экен. Законду бузуп атышкан экен бүт закон. Бир эмес жилищный кодексти бузду, закон о приватизации жилищного фонда бузду, эң негизгиси программаны бузду. Программа разгосударствления приватизации бузушкан.
Кийинки кадамдарыңыз кандай болду? Эч жакка кайрылган жоксуз? Кийин
кайрылганда эмне жетпейт да баарыбир. Мисалы мен жалгыз болуп атам. Бул балдар иштеп аткандар коркушат. Жумуштан кууп чыгат деп. Мен жалгыз Верховныйга жеттим. Андан кийин эмне кылам? Тиги депутатка кайрылдым. Жооп келген жок. Мен түшүндүм. Канча жазсам дагы президенттин өзүнө жетпейт бул.
Ардыгер Аксамай Борбуковтун маселеси боюнча Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомуна кайрылганыбызда батирлерди бошотуу иштери турак жай кодексине ылайык жүргүзүлүп жатканы маалым кылышты. Ал эми көп батирлүү үйлөрдүн ичинен менчиктештирилип кеткен батирлер боюнча сурообузга Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун массалык маалымат каражаттары менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Элизада Саргашкаева, ал батирлер башынан эле чүй жогорку чыңалуудагы электр тармактар ишканасына караштуу эмес болгон деп жооп берди.
Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексинин 58-чи беренинин 3-чү бөлүгүнүн 7-чи пунктуна ылайык кеңсе, турак жайлар, орусча айтканда служебные жилые помещения менчиктештирүүлүгө жатпайт. Ушул кодекске каралган башка учурлардан тышкары. Ал эми Борбуковдун ал батирден чыгарылды деп айтылган сөздөрү бүгүнкү күндө чындыкка дал келбейт. Анткени Аламүдүн райондук сотунун чечими менен Борбуковко карата жазылган доо арызыбыз канааттандыруусуз деп калтырылган. Белгилей кетейин, ошол жерге бизге караштуу болгон батирлердин бири дагы бүгүнкү күндө менчиктештирүүлүгө берилген эмес.
Деген менен биз номер 1-чи үйдөгү өз убагында менчикке өтүп сатылып кеткен деген батирдин азыркы ээси Татьяна аттуу ардыгерге суроо узаттык. Ал чыны менен үйдү 10 жыл мурда сатып алганын ырастады.
Было приватизировано, мы на подстанции не работали.
Бул үй менчиктештирилген деп айтышты. Биз көмөк чордондо иштеген эмеспиз. Сатып алганбыз. Бизге чейин да бир жол сатылган экен. Биз экинчи ээси экенбиз.
Живете здесь?
10 лет уже.
Урматтуу арман, эл үнү уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышында биз Аламүдүн районуна караштуу Ленин айылындагы Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомуна таандык делген үйлөрдө жашаган адамдардын маселесин териштиргенге аракет кылдык. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp Telegramдагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыров Момунов, эсен туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Орусияда жол кырсыгында мерт болгон 14 кыргызстандыктын сөөгү мекенине алып келинип жерге берилди. Бул кырсык кыргызстандыктардын үрөйүн учуруп, мигранттардын маселесин кайрадан көңүл борборуна чыгарды. Учурда коомдо мигранттардын көйгөйү, коопсуздугу кызуу талкууланып жатат. Бул маселени кесиптешим Бакыт Асанов эксперттер талдайт берүүсүндө студиянын коноктору менен дагы бирге талкуулады.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Орусиядагы жол кырсыгында мерт болгон 14 кыргызстандыктын сөөгү мекенине алып келинип жерге берилди. Бул кырсык Кыргызстандагы жарандардын үрөйүн учуруп, мигранттардын маселесин кайрадан күн тартипке чыгарды. Учурда коомдо мигранттардын көйгөйү, коопсуздугу кызуу талкууланып жатат. Сыртта жүрүп өлкө экономикасына салым кошкон журтташтардын маселеси дал ушундай кырсык болгон учурда эле көтөрүлөбү? Мамлекеттин сырттагы жарандардынга камкордугу кандай болушу керек? Дал ушул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулайбыз. Биздин талкуубузга Азаттыктын Бишкектеги студиясынан Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Алмаз Букалаев, Кыргызстандын мигранттар профсоюзунун негиздөө өчүсү Гүлнара Дербишова, эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды сыртта ишке орноштуруу борборунун жетекчи орун басары Алмаз Алыбаев катышууда. Ошондой эле биз менен түз байланыш аркылуу Москвадан Евразия экономикалык комиссиясынын эмгек миграциясы жана социалдык коргоо департаментинин директору, Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова, ошондой эле Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, активист Орозайым Нарматова катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, биздин талкууга катышууга макул болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Соңку 3 күндөн бери Кыргызстандын калкын Орусияда кырсыкка кабылган мекендештерибиз, алардын тагдыры тынчсыздандырып жатат. Мен алгачкы суроону Гүлнарайым сизге жолдойюн деп жатам. Мына Орусиядагы соңку окуя кыргызстандыктардын кабыргасын кайыштырып, миграцияга байланышкан бир топ маселени кайрадан ортого салды. Буга чейин деле дал ушундай көйгөйлөр көтөрүлүп, бирок жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбай келе жаткандыгы тууралуу айтылып келе жатат да, анан сиздин көз карашыңызда бул кырсык Кыргызстандагы миграцияга байланыштуу кандай көйгөйлөрдүн башын ачты?
Биз ошол көп жылдан бери ошол мигранттардын көйгөйлөрү менен иштейбиз. Анан июндун 18 жылында ошол Россия Федерациянын өзү ошол миграция каттоо боюнча мыйзамын аябай каталдаштырды да. Ошондой эле биз аябай айтып аттык да. Эми биздин жердештер жана фактически жашаган жерден эле каттоого турса болот эле да, а мурда болсо юридикалык иштеген жеринен дагы каттоого турса болот эле. Ошол 18 жылдан бери көптөгөн биздин жердештер миграцияга тура албай, айла жок, ошол ортомчу жасалма документ кылган биздин өзүбүздүн эле жердештерибизге кайрылып жасалма документтерди сатып алып атты да. Анан биз ошондой эле айтканбыз, эми жана ЕАЭСтин мүчөбүз, бир топ жеңилдиктер бар, бирок ошол эле мезгилде Россия Федерация өзүнүн мыйзамдарын жылдан жылга аябай татаалдаштырып атты да. Мына жакында эле 21 жылы декабрда болсо алар жана дактилоскопия менен медикалык кароодон өтүү дагы кошумча киргизип, ал андан дагы эч бетер биздин мигранттардын көйгөйлөрүн дагы оор кылды да. Анан ошол мезгилде эле мен айттык эле, ошол миграциялык каттоону татаалдаштырган ошол жаман эмилге алып келбесе эле болду. Анткени ошол эле учурда биздин ортомчу жасалма документ жасаган жарандарыбыз аябай көбөйүп 5-6 000 рубльга кылып атты. Мына жакында июль айында Россия Федерацияда ошол 4-5 эң чоң ортомчу жасалма документ кылган жарандар камалып, Ошол учурда июлда уж бул маселе аябай курчуп кетти да. Анткени көп биздин жасалма документ алган мигранттар өзүнө базадан таппай атты да. Ошондон улам бул маселе аябай ырбап, мына элчиликке дагы аябай сын пикирлерди айтып атат да. Бирок мен бир дагы сөздү айткым келет. Ошол канча биз айтабыз мигранттарга, ошол жасалма документтерди жасабагыла, албагыла десек, булар жок, жердештерибиз, биз аларга ишенебиз деп алып атты да. Бир жагынан бул эки тараптуу дагы күнөө болуп
атат да,
жоопкерчилик болуп атат.
Алмаз мырза, мына орусиялыктарга карата Орусиядагы кыргызстандыктарга карата жаңы кандай талаптар коюлууда жана элчилик эмне себептен өз убагында түшүндүрмөлөрдү кылып, маалыматтарды бере алган жок? Чындыгында эле маселе ушундай болду. Азыр элчиликтин дарегине карата, мамлекеттик органдар дарегине карата бир топ маалымат, сын пикирлер айтылып атпайбы ооматтар?
Саламатсыздарбы кесиптештер. Биринчиден ар бир мамлекеттин өзүнүн мыйзамдары бар да. Ошол мыйзамдарды так сактап келгиле деп бул эң негизги биздин жарандарыбызга дагы кайрылуу эң негизги принцип да. Бул башка өлкөдө жүрсөң ошол өлкөнүн мыйзамдарын сыйлоо, сактоо. Анан миграция каттоо маселеси бул чынында эле көп жылдан бери эле каралып келатат, эң оор көйгөй болуп эсептелинет да. Кыргызстан тараптан бул жана репортажда айтылып атпайбы, мындай бир кырсык болгондо эле ошол көңүл буруп ошол маселелерди талкууга келип калабыз депчи. Бирок негизинен мына биз мен ушул тармакта адис катары айтат элем, андай эмес. Бул маселени ар бир жыйындарда, жолугушууларда көтөрүлүп орус тараптын дагы бул жерде өзүнүн кызыкчылыктары бар. Алар айтып атат, эң негизги маселе миграциялык каттоодо биз бул жанагы тартипти сактоо, Россиянын ичиндеги коргоо маселелери депчи. Анан сүйлөшүүлөр үзгүлтүксүз жүрүп келген. Тактап айтканда, мына тышкы иштер министрлиги тарабынан, миграция органдары тарабынан бир нече жолу мисалы ЕЭПке сунуш киргизгенбиз да. Ошол эле миграциялык каттоо боюнча эки сунуш берилген. Бирок тилекке каршы бул жанагы ЕЭПтин алкагында консенсус менен ар бир чечим кабыл алынат да. Ошол жерде өтпөй калып атты. Бирок бул иш токтотулган эмес, дагы деле алып барылып жатат, иш жүргүзүлүп жатат. Эми бул жерде биз сунуштарыбыздын эң негизги мазмуну бул мындай болуп жатат да. Азыркы күндө ортомчуларга кайрылып жана квартира, недвижимостьтун ээси каттабай жатканы ошол маселе болуп атат да.
Юридикалык коомдук жайларда, мончодо, кампада, башка жерлерде катталып атат.
Биз мындай деп сунуштап атабыз да орус тарапкачы. Биздин жарандарга укук бергиле, жарандарыбыз өзү кайсы жерде фактически жашай турган болсо, иштей турган болсо, ошол дарегине өзү кабар берсин жанагы контролирующий органдарга депчи. Ошол линияны эле жүргүзүп, азыр дагы кошумча сунуштарды берип, кайра ошол биздин сунуштарды терең изилдөө менен орус тараптын позициясын дагы туура кабыл алышыбыз керек да. Мисалы биз деген азыр суранып атабыз да, ички мыйзамдарды өзгөрткүлө депчи. Бирок бул деген мисалы бизге деле башка мамлекет мисалы бул мыйзамдарды өзгөрткүлө деген, бул дагы бир аз эме да, туура
түшүнүк. Албетте, ал түшүнүктүү. Азыр иш жүрүп атат деп атасыз, а бирок буга чейин ошо маалымат жетишсиз болуп калды деп жатышпайбы? Элчилик тараптан ошо мигранттарга эгер базада болсоң сыртка чыгууга муктаждык жок болчу, же мындай болгула деп бир элчилик жетиштүү маалымат бербей койду деп, сиздин көз карашыңыз кандай?
Мындай да, элчилик үзгүлтүксүз маалымат иштерин жүргүзүп турат да. Тактап айтканда, мына мисалы миграциялык каттоо боюнча жакында эле расмий билдирүү жасады да. Бирок ал расмий билдирүүнү көбү мындай туура кабыл алып, ошонун негизинде иш жүргүзбөй, мындай жанагындай бир бурмаланган маалыматка көп ишенип, анан ошондо жагдай калып келип атат да. Бүгүн мисалы тактап айтканда элчилик уюштуруп жанагы МВДнын өкүлдөрү чакырылып, мына диаспора менен кенен бир жыйын өттү да. Ошол жерде МВДнын өкүлдөрү дагы тактап атат да мындай: эгер Кыргызстандын жараны Россияда легалдуу, закондуу түрдө жүрсө, Россиянын чек арасынан чыгып кайра кирүү кажети жок. Муну дагы баса белгилеп кетейин угармандарга. Эгер иш келишимгер болуп болсо, бул эң негизги документ. Ошонун негизинде жанагы миграционный учет узартылат да, бир жылга чейинчи. Эгер ошол документтериңер баардыгы туура болсо, Россиядан чыкканга кажети жок анынчы.
Азыр дүрбөлөңгө түшпөй эле.
Ошол да, дүрбөлөңгө түшпөй, мына расмий элчиликтин, тышкы иштер министрликтин, миграция министрлигинин маалыматына таянып, чек арадан чыгыштын кажети жок, эгер документтериңер, келишимиңер болсо. Ошону дагы баса белгилеп кетейин.
Биз менен түз байланышта учурда Москвадан Евразия экономикалык комиссиясынын эмгек миграциясы жана социалдык коргоо департаментинин директору Алтынай Өмүрбекова турат. Алтынай айым, саламатсызбы, бизди угуп жатасызбы? Мына акыркы кырсыктан соң ошол жаңы талаптар Евразия экономикалык биримдиги, Евразия экономикалык комиссиясынын дарегине да бир топ суроолор жаралды. Анан акыркы талаптар боюнча Кыргызстандын жарандарына эмнелер талап кылынууда, сиз түшүндүрө кетесизби?
Саламатсыздарбы. Биринчиден эч кандай жаңы бир нормалар киргизилген жок. Ковид учурунда Россия Федерациясынын президентинин жарлыгы менен мындайча айтканда льготный период деп койсок болот, ошол эле ковидке байланыштуу кимдердин бир регистрациясы жок болсо же мөөнөтү бүтүп атса, аларды ошол процедураларды кылбай эле койсоңор болот деген мааниде жарлык чыккан да. Анан бирок ошол эле убакытта 2021-жылы дагы бир жарлык чыккан. Ошол Россия Федерациясынын өкмөтү тарабынан жанагындай жеңилдиктер бара-бара болсо, ошондо кайрадан жанагы процедуралар жаңыланат деп. Мына 6-июнда 2022-жылы Россия Федерациясынын өкмөтү тарабынан ошондой токтом чыгып атат. Армения менен Кыргыз Республикасынын жанагындай жол каттамы, транспорттук байланышуулар толугу менен ишке кирсин деп жанагындай ограниченияларды толугу менен чечилип атат. Ошону менен кошо 90 күндүн ичинде мөөнөтү бүтүп аткан каттоодон өтүш керек, миграциялык каттоодон. Жанагы негизи бар болсо, негиз бул бир эле негиз, жанагы трудовой договор, эмгек келишими негизинде барып ошол миграция органдарында узартып алыш керек деп. Бирок ошол эмгек келишими жок болсо колунда, демек алардын жанагы Россия Федерациясында негизи жок, калганга алар чыгып кетиш керек деген мааниде да. Бул дайыма ошол Россия Федерациясынын миграция мыйзамдарына ылайык норма, эч кандай жаңылык жок. Бир эле нерсе жанагы өз убагында мындайча айтканда каникул кылып беришкен, анан эми ковид уже коркунучу жок. Демек авиа каттамдар, темир жол, машина каттамдарын толугу менен чектөөлөр алынган. Демек кайрадан жанагындай өзүңөрдүн статусуңарды далилдеп алгыла деген мааниде айтылган. Анан ошого байланыштуу биздин мекендештер колунда эмгек келишими жоктор, алар ошондой кайра Кыргызстанга чыкпай жанагындай айрым варианттарды колдонууда. Ошол эле Казакстан менен Россия Федерациясынын чек арасына барып выезд кылып, анан кайра обнулять этип кайра кирип атышты да. Ошондой дагы себептер болду. Мындайча айтканда жаңы эч кандай норма же жаңы мыйзам киргизилген жок. Бул жөн эле жанагы өз убагындагы каникулдарды уже жокко чыгарды десек болот да. Бирок бул мен Бакыт мырза так айтып кетиш керек, бул нормалар дайым болгон. Келишимиң бир жылга келишим болобу? Демек бүтүп атканда кайра барып жазатып кетишиң керек. Бир дагы бул жерде маселе болуп калды, жанагы Гүлнар айым айткан посредниктер. Бул жерде дагы чоң текшерүүлөр болуптур. Ошол эле мисалы үчүн кыргыз жараны, Акматов деп коелук, анын келишими бар. Бирок текшерүүчү органдар караса, эч кандай налог түшпөйт ага. Демек жанагы өзүнүн максатын жумуш деп келип алып, бирок жанагындай фиктивный балким эмгек договору менен иштеп, ошол эле жумуш берген адам бир тыйын налог төлөгөн эмес деп, алар дагы ошондой миграциялык учеттон чечип аткан дагы учурлар болуптур. Ошол маселе бирине бир келип калды да, анан жанагындай вот мындайча айтканда чоң бир хаоска айланып кетти.
Түшүндүрүү иштерин убагында жүргүзүш керек беле? Себеби мына Орусиянын аймагында 700 миңге жакын деп жүрөбүз, Кыргызстандын жараны жүрөт. Абдан көп. Анан түшүндүрүү, маалымдоо иштери кандай жүрүшү керек эле? Сиздин көз карашыңызда ушул жаатта дооматтар айтылып жатпайбы?
Евразия экономикалык комиссиянын сайты бар. Биз болсо ушу бардык ушундай маалыматтар, тиешелүү маалыматтар болсо, ушул сайтка чыгарганга аракет кылабыз. Андан тышкары мына Алмаз мырза айтып кеткендей, биз ошол биздин элчилик менен тыгыз иштейбиз. Диаспора өкүлдөрү менен, мисалы үчүн вот Кыргыз диаспора кеңеши деген уюм бар. Кайсы бир мындай жаңылыктар чыкса, биз дайыма кабардабыз. Алар чалышат бизге, ушундай нерсе чыгып атат, мисалы үчүн түшүндүрүп берип койгула. Биз болсо YouTube аркылуу мындай жалпак тил менен жарандарга кыргыз тилинде айтканга аракет кылалык деп. Мен ойлойм, эми албетте бул жумушту баарыбыз чогу жасашыбыз керек, жасап дагы жүрөбүз. Бирок эми биз дагы ошол колубуздагы инструменттер менен пайдаланып атабыз. Сайт аркылуу убагында ошол интервью катары беребиз. Түшүндүрмөлөрдү.
Түшүнүктүү. Мен кийинки суроону Орозайымга жолдойм. Орозайым, сиз Орусияда эмгектенип жүрөсүз, ал жактагы журтташтар менен тыгыз байланыштасыз. Мына бир топ түшүнбөстүктөр, талаптарга байланыштуу ар кыл маалыматтар айтылбадыбы? Анан мигранттардын арасында маанай кандай болду?
Негизи мына Алтынай Өмүрбекова айтып жатпайбы, эч кандай өзгөрүү болгон жок. Мурдагы эле мыйзам өз калыбында турат. Жөн гана өзүңүздөрдүн статусуңуздарды текшерип жаңыртып алгыла деген гана эскертүү келген депчи. Тилекке каршы биздин миллиондон ашык жараныбыз, кыргыз жарандары Орусия аймагында жашашат. Бул официалдуу билдирме. Ошондой эле азыр Орусиянын аймагында официалдуу билдирмеге жараша 450 миңден ашык Москвада десек жаңылышпайм. Дал ошол мекендештерибиздин 90%на чейин жанагындай жумушуна катталган мигранттарыбыз аз болгондуктан, жанагындай жасалма документтерди жасагандыктан базадан чыгарып салган юридикалык адреске катталгандарды, муну ошолор паникага түшүп кирди чыктыны жаңылоо керек экен. Демек биз 3 сентябрдан кийин мыйзамсыз бул жерде жүргөндүгүбүз массалык түрдө депортация болот экенбиз деген паника болду. 3 айдан бери элчиликке кирип өздөрүнүн үнүн жеткирем деген мекендештер бир нече жолу элчиликке барып, элчи аларды кабыл албай, алардын суроосуна жооп бербегендигин өзүңүздөр социалдык тармактардан көрүп жаткансыздар. Орусиядагы элчилик боюнча бааны мен бербей эле коеюн, биздин мекендештер берип жатат. Ушул каза болгон биздин мекендештердин ата энесине, жакындарына чын жүрөктөн көңүл айтам. Абдан каргашалуу окуя болду. Бир жыл мурда мен өзүмдүн бир тууганымдын табытын алып баргандыктан мен аны жоон тери менен сезип турам. Ошондуктан азыр кантип бул маселени чечсек болот деген эле кыска суроого жооп берип коеюн. Сөзсүз түрдө парламенттик аралык келишимдердин негизинде мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү керек. Муну биздин парламент болобу, же болбосо бийликтин бар жок бутагын көзөмөлдөп, бийликтин бар жогун өзү башкарган президент болобу, айтор бул жактын бийлиги менен сүйлөшүп, иштеп жаткан жана мигранттарды, биздин мекендештерди кайсы жактан табабыз деген негизде болуп жатпайбы, ушунун баарысычы. Иштеп жаткан жерине катууга коюу маселесин сөзсүз түрдө коюш керек. Антпесе бул маселе жакшы жагына чечилбечүдөй. Анткени менин эсебимде 50%га жакын биздин мекендештер өз жашаган жеринде катталган эмес. Керек болсо 100%дан ашык. Анткени орустар өздөрүнүн батирлерин ижарага берип жатканда 3-4 адамга гана берет. А бизде резиновая квартира болуп кеткен да. Ошондуктан анын ичинде 10-15 30га жакын жарандарды кантип каттайт алар батирлерине? Алар эч качан мүмкүнчүлүк бербейт. Бул жаатта абдан чоң мыйзамсыз иш аракеттер болуп жатат. Ошолорду чече албагандан кийин
мигранттарга шарт түзүп бере албагандан кийин эшелондоп мигранттарды чет мамлекетке жиберүүнүн кажети жок деп эсептейм.
Алмаз мырза, мына кыргыз өкмөтүндө миграция саясатын жүргүзүү сиздердин министрликке тапшырылган. Мына июлдун аягында толугу менен тышкы дагы ички да миграция, эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин карамагына өттү. Мына Ороз айым да айтып калды, андан мурдагы коноктор да айтып жатпайбы? Бүгүн Орусия Федерациясынын жетекчилиги менен сүйлөшүп, кыргызстандык мигранттардын шартын жеңилдетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керек депчи. Ушундай сүйлөшүүлөр жүргүзүлөбү? Сиздерде кандай иштер жүрүп жатат?
Албетте. Бизде мурдагы функцияга ылайык биздин министрлик тарабынан Евразиялык биримдик боюнча комиссияга эксперттер менен тышкы иштер министрлиги менен биргеликте бир позиция, бул ушул көйгөйлөр боюнча эки жолу сөз үстүндө позицияларыбызды бергенбиз. Андан сырткары биздин министр тарабынан жакынкы арада ушул Россия Федерациясына барып көйгөйлөрдү ордунда көрүп, эл менен жолугуп, андан сырткары диаспоралар менен иштөө бөлүмү бизге өттү. Буга чейин тышкы иштер министрлигинде болгон. Бул жаатта дагы толук иш кандуу иш жүрөт. Дагы белгилеп кетүүчү нерсе, 10 жыл миграциялык концепция болбогон Кыргызстанда. Мурдагы кабыл алынган концепция анын уга мөөнөтү бүтүп калып, мына былтыркы жылы миграциялык концепция кабыл алып, ал жерде 5 жылдык иштөө планы Кыргыз Республикасынын кабинет министрлер кабинети тарабынан бекитилип, ал жерде комплекстүү Кыргызстанда эми мындай миграция бул сквозной проблема болуп атпайбы? Ошондуктан тиешелүү ведомстволор, министрликтер менен бардыгы менен биргеликте бул иштөө планы иш жүзүнө ашып атат азыркы учурда.
Гүлнар айым, мына кандай болгон күндө дагы Алтынай айым айтканда мурдагы жеңилдиктер алынып, азыр эрежелер иштей баштады. Ал 3 сентябрга чейин болот экен деп мигранттардын арасында сөз жүрүүдө. Анан 3 сентябрда дал ушул талаптарга жооп бербеген мигранттарды депортациялоо иши күчөшү мүмкүнбү? Агымы? Анан ага жеткирбөө үчүн эмнелерди кылыш керек азыр?
Албетте, булар өздөрүнүн мыйзамын сактайт. Орус Федерациясы булар депортация жасайт. Анан азыр ушул чукул, мен өзүм, биз эртең ушул депутаттын топтору менен байланышып атабыз, ушул жарандык уюмдар. Анан бир 14 депутат ушул жолугуп, жанагы шашылыш түрдө ушуну талкуулайлык деп чогултуп атабыз. Биз айтып атабыз, жана эл жана межпарламентский ассамблея аркылуу жанагы фракциялар бар, ушул Россия Федерациянын мамлекеттик дума менен иштеген депутаттар, төрага жана спикер өзү ушул негизги ушул кайрылууларды жасаш керек да. Ушул мен жанагы айткандай, биз ЕАЭС'тин мүчөсү болгондуктан карабастан ошол миграциянын учёту жана аябаганда ужесточать эткен дагы бул туура эмес болду да. Эми чындагы биз азыр эгерде миллиондон ашык мигранттар жүрсө, негизи ошол кайрадан булардын жумшартуу бул мыйзамдарды жана дактилоскопия, медициналык кароодо дагы алып койгонго аракет кылыш керек. Бул деле бир топ акча кетет экен. Бир эле медициналык свидетельстводон өткөнгө 6000 рубльдей кетет экен. Анан эгерде жана оору чыкса жана клиникага жаткырат экен, 30000 рубльдер кетет экен. Эми бул дагы байкуш мигранттар үчүн аябагандай оор жүк да. Анан мен өзүм айткым келет, негизи ошол өкмөттүн жанагы мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүгүн Россия Федерацияда жоюу аябагандай туура эмес кадам болду. Ушундай өкүл эгерде мурдагы өкүлчүлүк бар болгондо мунчалык элчиликке оорчулук болбойт эле да. Анткени 11 штаты менен мамлекеттик миграция кызматы аябагандай натыйжалуу иштеп атты да. Эмнеге аны кайсы оптимизация алкагында бул өкүлчүлүктү Россия Федерациядан жоюп, анан мына кайрадан аз гана убакыт өтүп эми кайрадан бул өкүлчүлүктү ачабыз деп атат да. Ошого дагы мен ойлойм аябагандай оорчулук болду. Ооба.
Алмаз мырза, жанагыдай 3 сентябрдан кийин жана массалык депортациялар болбош үчүн эмнелерди кылуу керек азыр?
Массалык депортация болбойт. Дагы бир кайталап кетейинчи, мына Алтынай Сейитбековна туура айтты. Негизги мыйзам, эрежелер өзгөргөн жок. пандемияга чейин иштеген мыйзамдар, ортосунда жана каникул берилген, жеңилдиктер берилген. Ошолор мына чектөөлөр, жана транспорттук каттамдар, чектөөлөр бүттү, ачылды. Анан кайта вот МВД эскертип атат да. Өзүңөрдү мыйзамдаштырып алгыла Россияда жүргөндө. Бул жөнөкөй эле эскертүү. Буга чейин кандай эрежелер болсо, миграциялык картанын негизинде, эмге келишим негизинде жанагы ошол Россияда жүргөн убактыңды легалдаштырып ал деген эле эскертүү. Мыйзамсыз жүргөн жарандар миграционный картасы жок болсо, келишими жок болсо, ал бул мыйзамсыз болот атпайбы? Ошондой жарандарыбыз эгер өздөрү мына убагында көңүл бөлбөй, мисалы жанагындай иш аракет кылыш керек да, баары бир жанагы квартира берүүчү менен, батир берүүчү менен сүйлөшүш керек. Жанагындай жана Орозайым мырза айтып атпайбы, жанагы договорлору жок, анан ортомчуларга барып кайрылат депчи. Негизи фактически бир жерде жумушу бар, иштеп атат да, бирок келишими жок. Ошол келишимди тиги жумуш берүүчүдөн талап кылыш керек да. Ал деген мисалы биздин жарандар сыртка чыгаарда ошол эрежелерди, ал баары азыр эми мисалы маалымат жашыруун эмес да, бүт эле жерде бар. Ар бир мекеменин сайтына кирсеңер ал маалымат бар да. Ошону так окуп алып алдын ала, мына миграция министрлигинин алдында информационно консультативный центр бар. Мына азыр элчилик дагы бир долбоор кесип атат, консул маалымдайт деген. Ага чейин дагы мына бүгүн мен атайын элчиликке чалып сурадым да. Ошол мисалы Россиядан чыгып киргиле же ошол миграциялык каттоо боюнча бир жарандан арыз, расмий арыз келип түштүбү элчиликке? Ошондой кайрылуу барбы десем, бир да арыз эч ким кайрылган жок экен да. Баары социалдык тармактарга чыгып жанагы ушак болобу же бир ар кандай маалыматтарды таркатып эле ошол социалдык тармактын ичинде эле да. Негизинен
расмий маалыматтар,
расмий маалыматтарды мына источниктер, мына биздин расмий мекемелердин маалыматтарына негизинде ошол иш чараны көрүп, мына ошолорго ишенип, биз деген мамлекеттик мекеме душман эмес да. Биз жанагындай бүт эрежелердин баардыгы так жазылган, айтылып келатат. Ошону эске салышыбыз керек да, кайра кайра жарандарыбызгачы.
Мен Орозайымга суроо салайын деп атам. Мына Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө катары мигранттарга бир топ жеңилдиктер каралгандыгы айтылып келатат да. Мигранттар андан пайдаланып кыйла жеңилдиктерге ээ болгондугу жөнүндө буга чейин дагы сөз болгон. Бирок мына расмий органдардын өкүлдөрү айтып жатпайбы, ошол расмий маалыматтарга ишенгенден көрө такталбаган маалыматтар менен эле дүрбөлөңгө түшкөн адат болууда депчи. Сиздин көз карашыңызда чындыгында эле ошол Кыргызстандын сыртында эмгектенип жүргөн мигранттардын дагы жоопкерчилиги, алардын кайсы бир деңгээлде өзүнүн ошо мамиле дагы мындай булушундай кырдаалга себеп болуп жаткан жокпу?
Албетте, азыркы ишке ашырылып жаткан мыйзамдар мурда эле жазылган, эч кандай мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизген жок, болгону көзөмөл күчөтүлдү да. Мисалы үчүн ошол уюмга биздин мүчө болгондугубуздун пайдасы ошол эле тажик жарандары, өзбек жарандары ай сайын патентке акча төлөйт 5900 рубльдан. Ал жактан биздин мекендештер чындыгында эркин жана кенен кесир жүрө алат. Болгону мыйзамга көзөмөл жүргүзгөндүктөн улам биздин мекендештердин көпчүлүгү мыйзамсыз иштешет, жумуш берүүчүлөрүнөн аны талап кылганга кайсы бир деңгээлде өздөрүнүн милдеттерин, өздөрүнүн укуктарын билбейт. Албетте, биздин мекендештерибиздин кемчилиги бир гана ошол Орусия Федерациясына кирип жатканда өздөрүнүн укуктары менен белгилүү болбой кирип алгандыгында болуп жатат. Бирок бул жерде бир нерсени эске алсак, биздин көптөгөн мекендештер азыр юридикалык адрестеринен, базадан алардын каттоосун чыгарып салгандан кийин сөзсүз түрдө массалык депортация болушу күтүлүп жатат. Анткени бул жактын бийлиги бизге эскертүү берген, 3-сентябрга чейин өзүңөр мыйзамды ошол жашаган жериңерге каттоого тургула деп. Аны каттоого алуу чындыгында мүмкүн эмес болуп, кыйын болуп жатат. Ошону эске алуу керек. Ал эми элчиликтин иши боюнча, элчилик бир гана бул миграция маселесинде эмес, көптөгөн мына ушул бизден 3 миллиондон ашык жаран шайлоо укугуна ээ болсо, ошонун жарымы чет мамлекетте жүрөт. ошолордун укугу боюнча жөн гана элчиликке барып кезигип тийиштүү талаптарды борбордук шайлоо комиссиясы менен кошо чечели дегенде, мына активист катарында коомчулукка көрүнүп калган инсан катарында бизди киргизбей коюп жаткан, жеке мени киргизбей коюп жаткан, биздин оппозициялык кыймылга мүчө болгон мекендештерди киргизбей коюп жаткан элчилик демек жөнөкөй жарандарды таптакыр эле кабыл албайт экендигин далилдейт.
Бул жерде эми маалыматтарды бир аз дагы тактап айталы, Ороза айым.
Кагаз менен кайрылыш үчүн анда бизде деген мына 500 миңден ашык Москва шаарында 3 гана юрист иштейт. Эми элестетиңиз, 3 юрист каяка жетишет? 10 гана консул иштейт, алар эч жака жетишпейт. Ушуну эске алуу менен биздин тийиштүү бийлик өкүлдөрү чечиш керек.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандагы Кыргызстандын Орусияда иштеп жүргөн мигранттарынын айланасындагы көйгөйлөр, жалпы эле миграциялык саясатка байланыштуу маселелерди талкууладык. Биз менен студияда Кыргызстандын мигранттар профсоюзунун негиздөөчүсү Гүлнара Дербишова, Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Алмаз Букалаев, эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды сыртка ишке орноштуруу борборунун жетекчи орун басары Алмаз Алыбаев катышты. Ал эми биз менен түз байланыш аркылуу Москвадан Евразия экономикалык комиссиясынын эмгек миграциясы жана социалдык коргоо департаментинин директору Алтынай Өмүрбекова жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Москвадагы активист Орозайым Нарматова катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламат.